Незабыўная падзея, якая ўжо пачала прыносіць свае плёны, так назваў сустрэчу Бенедыкта XVI з блізкаўсходняй моладзю ксёндз Туфік Бухадзір, каардынатар гэтага мерапрыемства, якое прайшло роўна тыдзень таму. Паводле яго, моладзь, якая непасрэдна прысутнічала на сустрэчы або сачыла за ёй праз СМІ, была запалена радасцю і надзеяй. Яны вераць, што перажылі сапраўдную пяцідзясятніцу, сапраўдную прысутнасць Святога Духа. Мы таксама былі ўражаны тым, з якімі эмоцыямі папа ўдзельнічаў у гэтай падзеі. Ён з хваляваннем сачыў за кожнай дэталлю, і ў яго абліччы мы бачылі, наколькі ён быў шчаслівы, сказаў святар.
What was really impressionating that the Muslim community, the youth delegation of all Muslim communities, but
тое, што было па-сапраўднаму ўражваючым, гэта як мусульманская супольнасць, дэлегацыя моладзі ўсіх мусульманскіх супольнасцяў удзельнічала ў сустрэчы Букеркі, а таксама ў цырымоніі прывітання папы ў аэрапорце Бейрута. Папа высока ацаніў мусульманскую прысутнасць на сустрэчы моладзі. Хрысціяне і мусульмане могуць жыць без ненавісці. Калі ён сказаў гэтыя словы, некаторыя маладыя мусульмане падняліся на ногі і эмацыянальна апладзіравалі. На думку ксяндза Бухадзіра, сустрэча папы з блізкаўсходняй моладдзю стала сапраўдным заклікам не губляцца ў цяперашняй сітуацыі і не ўцякаць у паралельныя светы, але адкрыць сэрцы і розум Хрысту.